Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos desta vez ollando ao país irmán. Un cento de incendios forestais e máis de 62.000 hectáreas calcinadas debuxan un Portugal xa exhausto. O tempo seco e quente fixo que durante esta semana 50 concellos de 9 distritos estean en perigo máximo de incendio. Os lumes cobráronse xa varias vidas e numerosas persoas resultaron feridas. 6.300 bombeiras e bombeiros traballaron sobre o terreo. O goberno de Portugal decidiu declarar o estado de calamidade en todos os municipios afectados polos incendios co obxectivo de ofrecer o apoio máis inmediato e urxente. Tamén garantiu man dura, dixo, para os criminais que orixinaron os incendios forestais. Creará, asegurou, un equipo para afondar na investigación. Son xa 8 as persoas detidas en relación con estes fogos. Galiza, onde o lume tamén castigou varias comarcas nesta semana, sentiu os efectos destes incendios forestais portugueses con cheiro a queimado e o ceo cuberto de fume. As mostras de apoio e cariño ao país veciño non deixaron de sucederse e tampouco as demandas dun modelo forestal socialmente adecuado e ecolóxico que non esqueza o cuidado da biodiversidade e que non dea vía libre aos monocultivos e á proliferación de eucalipto. A organización ecoloxista ADEGA lembra que catástrofes ambientais como estas teñen responsabilidades políticas. Apoia, di, o ofrecemento de colaboración do presidente Alfonso Rueda a Portugal, mas non partilla a súa comparecencia sobre o actual modelo galego de loita contra os incendios forestais, experimentado e eficaz, segundo día Xunta de Galiza. O 84% dos negocios turísticos da Golada, Melide, Palas de Rei e Santiso consideran que Altri lles restará clientela. É a conclusión dun estudo elaborado dentro do Departamento de Xeografía da Universidade de Santiago de Compostela. En concreto, os establecementos responderon nun 24% que habería unha perda moderada de clientela, nun 60% que a caída sería importante, nun 8% que habería oportunidade para atraer nova clientela e noutro 8% que non vai afectar. A preocupación en xeral é clara, tamén polos efectos inmediatos do anuncio do proxecto de implantación da macrocelulosa. O 78% dos negocios recoñece xa menos reservas e máis cancelacións. A actividade turística da comarca, lembremos, está asociada principalmente ao Camiño de Santiago. Mentres tanto, o Partido Popular Galego segue facendo campaña por Altri en Palas de Rei. Esta mesma semana, a conselleira de Economía e presidenta da Sociedade Impulsa Galicia, María Jesús Lorenzana, acudiu a Palas de Rei para mostrar o seu apoio á instalación da macrocelulosa e para reclamar ao goberno español que facilite o seu financiamento público a través de fondos europeos. Ali tamén estaba a número 2, Paula Prado, e a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. Fai estas declaracións logo de que o ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sinalara que non se pode financiar nada que dane obxectivos ambientais ou sociais. Para a Xunta non facilitar fondos a Altri é o mesmo que castigar Galiza. Ás portas do acto do PP en Palas, a plataforma Ulloa Viva fixe unha concentración de protesta e reprochou que visiten a vila, pero non queiran falar. No sector eólico, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza suspendeu cautelarmente un total de 59 proxectos eólicos en 71 concellos. É o reconto máis actualizado feito público polo Alto Tribunal Galego esta semana. Ao tempo, a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, compareceu para criticar estas paralizacións cautelares. Dixo que os esforzos da Xunta chocan coa determinación do Tribunal que está provocando, reprochoulle, unha demora importante na implantación de máis eólicos en Galiza. O Tribunal Superior sentenza paralizar estes proxectos pola posibilidade de que os seus impactos ambientais sexan irreversibles e para que se analice de fondo se a tramitación por parte da Xunta incorreu ou non en ilegalidades. E pola súa banda, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea rexeitou tramitar como acelerada a cuestión que lle expuxo o Tribunal Galego sobre autorizacións de proxectos eólicos, pero sí darálle prioridade. En concreto, esta cuestión versa sobre se a Xunta debeu poñer a disposición do público interesado e non só dos promotores os informes sectoriais sobre os parques eólicos para que puidesen participar no proceso. Tamén en materia eólica, a organización ecologista ADEGA vén de poñer a disposición un modelo de alegación ao proxecto de parque eólico fotovoltaico Neboreiro, na Ribeira Sacra. Trátase dun proxecto que afectaría gravemente a poboación dun gran número de núcleos con aeroxeradores localizados a menos de 300 metros das vivendas e que afectarán a varios mananciais que abastecen a poboación local. Ubícase en zona de varias especies ameazadas como o millafre real en perigo de extinción. Ademais, afectaría a paisaxe cultural da Ribeira Sacra, catalogada como ben de interese cultural e cuxa candidatura para ser Patrimonio da Humanidade se debatirá no próximo ano. As alegacións poden rexistrarse ata o día 27 de setembro e o modelo está dispoñible na web de adega.gal. A Xunta de Galiza demanda de novo revisar o nivel de protección do lobo para, di, adaptalo á realidade. Fai esta petición canda Asturias, Cantabria, Castela e León co obxectivo asegura de garantir o equilibrio entre a conservación da especie e a actividade gandeira. Asociacións ecologistas como a ADEGA levan tempo demandando que a Xunta abandone a súa actitude obstrucionista e que asuma de vez a inclusión do lobo na listaxe de especies en réxime de protección especial. O problema, explica, non deriva da súa protección, senón de que a Xunta non ofrece solucións á gandaría. Falamos agora de mobilidade. As últimas estatísticas da Dirección Xeral de Tráfico apuntan a un cambio de modelo, polo menos nas cidades. Os vehículos matriculados nas sete urbes descenden, ao igual que as persoas que contan cun permiso de condución. Detrás disto está a mellora do transporte público e a popularización de outras alternativas como as bicis ou os vehículos de mobilidade persoal. Pola contra, aumenta o número de coches nas áreas metropolitanas das cidades, sobre todo en Ames, Oleiros, Ponteareas, Arteixo, Carballo, Poio, Cambre, Gondomar ou Culleredo. Un incremento motivado pola falta de comunicación entre as cidades e a súa contorna. Precisamente esta semana a delegación de ADEGA da Coruña expuxo as súas demandas de mellora de transporte metropolitano como eixe central da mobilidade sostible. A mellora da conexión da cidade da Coruña cos concellos da contorna e os seus polígonos industriais facilitaría o desprazamento diario de miles de persoas de forma económica, eficiente e respectuosa co medio ambiente, aseguran. Piden logo o deseño dunha rede ben articulada entre cidade e contorna e entre todos os municipios. ADEGA aposta por un sistema de transporte público robusto, máis inclusivo e ecolóxico, demanda melloras no tren de proximidade e valorar alternativas máis innovadoras como podería ser o transporte público marítimo na área da Coruña. Rematamos coas actividades como sempre no marco do proxecto Ríos. Este sábado terá lugar un roteiro interpretativo en Barreiros, na Mariña, e o próximo sábado 28 de setembro unha xornada de formación sobre cursos fluviais no IES de Soutomaior, orientada sobre todo a profesorado de toda Galiza. As inscripcións para ambas actividades co apoio de Augas de Galiza seguen abertas. Xa para o 29 de setembro desenvolverase a limpeza simultánea de Ríos. Os grupos están conformados, xa pechados e podes unirte a moitos deles. Toda a información na web de Proxecto Ríos e de ADEGA. Moitas grazas por escoitarnos.